«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава і вітаю. 5 выніковых навінаў аўторка 27 лістапада чакаюць вас наперадзе. На юбілеі пачатку другой сусветнай Беларусь будзе прадстаўляць амбасадар, а не Лукашэнка. Еўропа вырашыла падштурхнуць кіраўніка Беларусі да адмены смяротнага пакарання праз народ. У Мінску невядомы напаў на ЛГБТ-кампанію, адзін пацярпелы ў шпіталі. Жерар Дэпардзьё атрымаў участак пад Мінскім. Гэта і іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Распачынаем праграму «Петарда». На юбілейныя мерапрыемствы, прысвечаныя пачатку другой сусветнай вайны, Александр Лукашэнка не паедзе. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар МЗС Анатоль Глаз. Мемарыяльныя мерапрыемствы пройдуць 1 верасня ў Варшаве. Польскі бок прыслаў запрашэнні кіраўнікам дзяржаў краін-чальцоў Еўрапейскага саюза, НАТА і ўсходняга партнёрства. Беларускі дыпламат заявіў, што нашу краіну на мерапрыемствах будзе прадстаўляць надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Беларусі ў Польшчы Уладзімір Чушаў. Дарэчы, раней паведамлялася, што польскія ўлады прынцыпова адмовіліся запрашаць на мемарыяльныя мерапрыемствы кіраўніка Расіі Уладзіміра Пуціна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 жніўня ў Мінску прайшла канферэнцыя «Грамадская думка і смяротнае пакаранне ў Беларусі». Падчас мерапрыемства стала вядома, што Еўропа вырашыла падштурхнуць Лукашэнку да адмены смяротнага пакарання праз народ. Тэму асвятляе Наста Бойка.
Савет Еўропы прызнае, што Александр Лукашэнка не адменіць смяротнага пакарання, калі грамадства будзе супраць гэтага. Таму еўрапейцы вырашылі ў пытанні адмены смяротнага пакарання не ціснуць на кіраўніцтва Беларусі, а пераконваць простых беларусаў. Пра гэта заявіла прадстаўнік генеральнага дырэктарата па правах чалавека і вяршынстве права Савета Еўропы Таццяна Тырмачыч 27 жніўня на канферэнцыі «Грамадская думка і смяротнае пакаранне ў Беларусі». Еўрарадыё запыталася, ці відаць прагрэс у дачыненні да смяротнага пакарання з боку беларускіх уладаў і ці ёсць сэнс праводзіць такія мерапрыемствы. Тырмашыч адказала, што ўсё залежыць выключна ад палітычнай волі.
Беларускія ўлады могуць адмяніць яго за 5 хвілін, падпісаўшы адпаведны дэкрэт альбо прыняўшы закон. І спосаб адмены не такі важны – мараторый альбо поўная адмена. Што важна? Мы зразумелі, куды нам рухацца далей. Мы вырашылі працаваць перш за ўсё з грамадскай думкай, таму што беларускія ўлады прыслухоўваюцца да меркавання народа. Мы хочам паказаць, што смяротнае пакаранне гэта бесчалавечная з'ява, якой не павінна быць у 21 стагоддзі.
Падчас прывітальнага слова Таццяна Тырмачыч адзначыла, што карная палітыка павінна быць аддзеленая ад грамадскай думкі, а палітычныя лідары павінны весці дыскусію наконт адмены смяротнага пакарання. Кіраўнік рабочай групы Палаты прадстаўнікоў па пытаннях смяротнага пакарання Андрэй Наумович чарговы раз заявіў, што выступае супраць смяротнага пакарання, але агаварыўся, што беларуская дзяржава не можа пайсці супраць грамадскай думкі, выказанай на рэферэндуме ў
1996 годзе. На федеральном уровне. Даже в некоторых государствах, участников Совета Европы, звучат призывы политиков и должностных лиц о восстановлении смертной казни.
Сказаў Наумович. Канферэнцыю арганізавалі Савет Еўропы і Палата прадстаўнікоў. На яе прыехалі еўрапейскія эксперты па пытаннях праблематыкі смяротнага пакарання, у тым ліку гендакладчык ПАСЕ па пытаннях адмены смяротнага пакарання Цітус Карцылян. З беларускага боку ў ёй паўдзельнічалі дэпутаты, прадстаўнікі дзяржорганаў і праваабаронцы. Па словах Таццяны Тырмачыч, галоўная задача канферэнцыі – абмеркаваць, якім чынам трэба фарміраваць грамадскую думку па тэме смяротнага пакарання і распрацаваць дарожную карту. Анастасія Бойка, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэжысёр і аператар дакументальнага кіно Мікалай Купрыч пацярпеў ад невядомага. Яго шпіталізавалі з чэрапна-мазгавой траўмай. У яго буйныя гематомы і зламаны нос, перадае радыё «Свабода». Здарэнне адбылося ўночы з 24 на 25 жніўня на вуліцы Кастрычніцкай. Купрыч быў у ЛГБТ-кампаніі. Да яго падышоў незнаёмы хлопец, які стаў дапытвацца, ці не з'яўляецца рэжысёр прадстаўніком сексуальнай меншасці. Рэжысёр кажа, што хлопец не выказваў відавочнай агрэсіі, але потым ён нечакана падышоў са спіны і стукнуў Купрыча ў скронь. Ад удару той зваліўся тварам на асфальт. Пацярпелы напісаў заяву ў міліцыю, ён знаходзіцца ў шпіталі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Французскі актор Жерар Дэпардзьё атрымаў участак зямлі ў вёсцы Лапаровічы Мінскага раёна, піша Тутбай. Дэпардзьё бываў у Беларусі двойчы, сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Апошні раз ён наведваў нашую краіну ў лістападзе 2017-га. Заязджаў на мінскі завод вінаградных вінаў. Тады ж актор сустракаўся са старшынёй Папярнянскага сельвыканкама і выказаў жаданне пабудаваць тут дом. Па даручэнні кіраўніка дзяржавы Дэпардзьё быў вылучаны ўчастак у вёсцы Лапаровічы, кажа выканаўца абавязкаў старшыні Папярнянскага сельвыканкама Святлана Ракецкая. Участак грамадзяніну Расіі Дэпардзьё вылучаны на 99 гадоў. Гадавы кошт арэнды 132 рубля. Па суседстве з акторам маюць участкі Дар'я Домрачава і яе трэнер Адрыян Цыбульскі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра Караткевіча перакладуць на кітайскую мову, інфармуе Белта. Намеснік міністра інфармацыі Гарбузоўскі распавёў журналістам, цытую, «Неабходна пралічыць эканамічную выгаду, пачынаючы ад выдавецтва і заканчваючы паліграфічнымі паслугамі, а таксама прапрацаваць пытанні аўтарскага права», кажа і Гарбузоўскі. Выхад кнігі запланаваны на 2020 год да 90-х угодкаў з дня нараджэння знакамітага беларускага пісьменніка. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.